absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám a zkrátka dobře, teď zrovna se nějakým způsobem věnujete tomu, co vysíláme tady na Svobodném vysílači, protože teď právě startuje studio Midgard naživo s Míšou, protože předtím to byla s Išou repríza, neboť co, když jsou prázdniny, tak Iša prázdninuje. Ale věci se hrnou dopředu, pokud vás zajímají ty záležitosti. Je to překotné a žene se to do koncovky, tak se budeme jenom těšit. No a protože u pokřivených zrcadel já nejsem sám, protože je dobré se podívat občas i za zrcadlo. Jestli tam náhodou někdo nestojí, víte? Protože někdy se vám může stát, že zrcadlo není zrcadlo, ale je to jenom sklo a za tím sklem třeba někdo stojí a vy si myslíte, že jste to vy. Ne, nebojte, nic jsem nepil. No ale stát se to může, opatrně. Někdy koukáte a vidíte tam cizího člověka. A bacha, on ten cizí může být klidně, jste to vy. No? Pokud toto nastane, vyhledejte lékaře nebo použijte kyvadlo. No, Išo, já tě... Mám to tam prostě. Takže Míšo, zdravím tě a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
Ahoj, Petře. Zdravím všechny naše posluchače. Tak to se neobešlo bez smíchu. Představila jsem si to zrcadlo, jak stojím za zrcadlem a ty koukáš na sebe do zrcadla a vidíš mě. No, dobrý.
Jak víš, že já jsem myslel na to samý, jako.
A tak klid víš.
A najednou, kde se vzali, tu se vzali, je tam místo Míša, je tam Iša.
Je tam Iša.
Už, no, tak Iša, víš co, Iša, Iša plní rodinné povinnosti. No,
ano,
jasně.
Ano, jasně, to se musí.
Išu pozdravíme, zdravíme ji do Rokycan.
Jo, tak to je takový Kraj, který já znám, tak mávám, mávám, išel.
Rokycany, no, tak když to tam znáš, tak to je dobře. No a na tebe mám obligátní otázku. Byl konec školního roku, bylo vysvědčení, jak to u vás vypadá, jak to u vás dopadlo, už se zahojily rány, nebo jak to je? Nebo si ta matka vlídná?
Ne, nebylo proč. Vysvědčení bylo krásný, bylo skoro úplně nejkrásnější, mělo jenom jednu malinkou chybičku z češtiny,
Trojka
takovou jako
schování, no, tak to se stane.
trojka schování. Ne, vysvědčení bylo fakt krásný a víme tady všichni, že i přesto, že tam byla dvojka z češtiny, tak to byla jenom chyba posledního hektického týdne, než jim skončila škola. Protože prostě udělat takovou akci, že si na celý den zamluvím češtinu a vlepím těm žáčkům tři písemky v jednom dni, tak to
Kdo
fakt
asi někdo
jako...
doháněl, někdo asi
No,
doháněl, co
neměl
zanedbal,
někdo
ne?
známky. Ano, zanedbal, neměl známky, neměla. Bylo to takový komplikovaný.
Promiň,
Maminka
ale
byla...
jestli se, promiň, Miš, Išo, ty,
Klidně můžeš, dobrý, když to
kam,
již je nebude
promiň, Míšo, ale jestli se nepletu, neexistuje náhodou nějaké pravidlo, které zakazuje, aby děti psali víc jak, já teďko tam je nějaké omezení těch písemek, ale
Člověče,
hlavně
to nevím. Tohle nevím, fakt ne.
z jednoho předmětu nemůžou psát víc než dvě, já myslím, že víc než jednu ani nemají psát, jako v jeden den.
No, tak tady to prostě tak nebylo. Prostě paní učitelka už v dubnu na třídní schůzkách, když jsem jako lehce, jako s kudrnatými vlasy, hrůzou, jsem se jí ptala, jestli opravdu ty známky, kterých tam mají pomalu, tehdy to byly dvě, tak jestli jako opravdu jako je schopna z toho něco udělat a jestli by opravdu nebylo zapotřebí třeba dát i nějaký domácí úkol navíc, tak mi stejně jako to mých stejně chodí na doučování z češtiny, já to nenechávám úplně jako náhodě a on taky ne. A ne, prostě ne, všechno je v pohodě. No, tak ten poslední den v pohodě nebylo. Takže
Aspoň
všichni
se
šli
mu
os...
nebudou posmívat, rozumíš?
No, jasně, i tak by se
To je
to dalo
hezký.
jako...
Víš co, jako byli by hezký samý, kdyby měl, jo, to je pravda. Čověče, víš, že se mě na to nikdo v životě neptal?
No, mě
Kdybych
taky
se
ne.
sám nechlubil,
No,
protože mi
tak
to
to
bylo
nikdo.
líto, že se nikdo neptá, tak bych se ani nemohl pochlubit, že jsem měl až do pololetí sedmé třídy, tak jsem měl samé jedničky. V pololetí
No.
sedmičky jsem měl jednu dvojku z češtiny a na konci sedmičky jsem měl dvě dvojky a na konci osmičky jsem měl dvě dvojky.
Krásná práce.
Jsem opustil škam na základní školy jako první vlna těch, co šli z osmých tříd.
Jo, to já taky jsem šla pak z
No,
8. třídy.
a šel jsem bojovat na území střední školy, kde vůbec na to nebyli připravení. A tenkrát jsme to považovali za zmatek, jo. Ale to, co dneska se děje ve školách, to je zmatek
No,
teprve. To
to
je
je
teprve zmatek.
tragédie. To je
No.
teprve zmatek, no.
Taky krásný vysvědčení.
Jo, byli jsme fakt jako spokojení, velká pochvala byla a jako odměnou byl odjezd na tábor.
Bez
A
maminky.
protože, no víš co, vlastně mu se nikdy nepovedlo jet na školu v přírodě, ne jeho vinou, nebo že by nechtěl, nebo něco, ale vždycky bylo něco ze stran těch učitelek, jo. Pak byl covid samozřejmě, tak to bylo ještě o to horší. Vlastně poprvé, co se mu podařilo jet pryč, tak bylo před 3 týdny na turistický nějaký výlet, jako 4 denní s tou současnou školou. Tak to bylo poprvé, no a protože samozřejmě jako jsme tak jako řešili, co o těch prázdninách a my těch prvních 14 dní s Martinem fakt jsme na tom časově úplně bledě, tak nám někdo nabídl, že může jet na tábor. k vodě a tak. No a upřímně bylo mi ho osobně líto, protože nikdy nikde takhle nebyl a byla jsem taková z toho špatná,
Ale
protože...
největší čas, prosím
A já
tě.
vím, prosím
Jsou tam
tě,
i
určitě.
holky? Jsou tam i
No
holky?
jasně, to víš, že
Tak.
jo. No tak,
Prosím tě.
ale asi zprávy jsou takový, že dneska konečně i poslal nějaký fotky, teda z výletu do hor. Ale myslím si, že
Si to užívá, ne?
mimo kadibudky, která teda asi trošku mu vadí, tak asi všechno dobrý, no.
Kadibouda, latrína, to je prostě, to je zážitek.
No, náš estet.
No, toho zocelí právě.
No, to
Víš,
bude muset,
já
no.
jsem si právě myslel, že jestli jste to nepřehnali, jak jste ho vždycky preventivně tloukli, aby jako se dobře učil, tak jestli to nebylo moc, jako když má jenom jednu dvojku, víš?
Ne, přátelé, nikdy jsme ho preventivně netloukli. V životě jsem na něj nevztahla ruku, protože to fakt nebylo
Tak
nikdy zapotřebí.
on je Tomik inteligentní a tak si myslím, že když má dobrý podmínky, tak tu školu
Jo.
dává, no, to víš, tak. Má po kom bejt, viď?
Myslíš po Martinovi, že jo?
Že jsem myslel na tebe?
Jo,
No
jo.
jo, teď jsem
Tak
myslel na tebe.
já jsem v podstatě měla skoro samý jednušky
No, vidíš to.
i s
Už to
vysokou školou.
leze, už to leze, no.
No, akorát jsem si to zkazila v prváku na vejšce, kde byla matematika na ekonomce, ona je tam teda do dneška a matematika na ekonomce
Kdo by to
je
byl
hodně
řek?
těžká. Ne, ale víš co, to je taková matika, kterou při těch kupeckých počtech nepoužiješ, jo?
Jo.
Jako i integrály, sinusy, kosinusy a takovýhle věci. A musím říct, že jsem ji udělala na podruhý a byla jsem ráda, že mi ji nasmah za tři a ani jsem se nesnažila říct o dvojku.
Jenom
Jo, prostě.
integrály, jo.
Ne.
Integrujeme Cikány, integrujeme Ukrajince, integrujeme Afroaziaty. No.
No, takže jako, takže to bylo takový, to byla jediná taková chyba.
Skvrnka, skvrnka.
No a kvůli té skvrnce nebyl červený diplom, takže jako, tak to
Vidíš?
bylo
A
složitý.
teď můžeš říct. Já už jsem tenkrát tušila, že mít červený, rudý diplom, že to není zrovna o tom patřit na západ. A tak jsem se postarala, abych ho neměla.
Abych měla modrý.
Modrý. No jo, tak
Jo.
já ti nevím proč, ale já to s těma dětskama tak nějak docela pořád prožívám, jo. Ten konec, nebo ta druhá polovina toho června v podstatě byla jeden týden po tom 15. To bylo našlapaný, to bylo prostě všichni doháněli ty
Ty resty.
známky
Ano.
a ještě třeba se mohla nechat přeskoušet, když to bylo nerozhodný nebo nějaký takový. A potom totální úleva, potom maratonu, totální úleva jako. A ten poslední týden to byly nějaký braný pochodový cvičení, školní výlet, nějaký učebnice se nosily a fasovaly. A to už byla taková fakt jako brnkačka, to už se dávalo jako, no a pak to vysvědčení, to bylo se teda umyla ráno, věď, uši a tak normálně, když byl ten sváteční den, jako natrhal jsem kvítí
Ano, a
nějaký, prostě
narval to na zahrádce a
pro paní učitelku a vyrazilo se, že jo, tak v autobuse to vonělo, protože všichni vezli ty
Všichni.
kytky, bylo to tam jako v květinářství, pochopitelně. No a když se jelo zpátky, tak zase půl autobusu brečelo, nevím proč. I jako přátelé Cikáni taky měli jako vysvědčení. Ty
Taky
to
brečeli.
nebrečili, to měli v paži normálně, že jo. Tam bylo
To měli v
důležité, že
paži.
měli docházku, aby brali ty, ne, přídavky,
No,
no.
přídavky, ano.
No, tak museli mít docházku, takže Ale jo, byli tam i jako cikáňata, který se dokázali i dobře učit, jo, třeba. Takže bylo vidět, že některý nejsou k tomu vůbec vedený, takže ty děti byly takový zvlčivý, jako kašlali na to. Ale zase některý ty děti, když měli prostor na to se učit, protože ono se to moc nenosilo u nich, jo, utrácet čas, kdy bylo
Učení.
možné někde ukrást třeba kukuřici a nebo něco dobrýho, tak tenhle ten čas marnit učením, jo, tak
Čemu?
ty děti jako neměly třeba na to podmínky, jo, tak se naučili, a když trošku jim ty podmínky vytvořili, tak nepropadávali ty děti. Jo. No ale bylo
Vím
tam.
to, i u nás byly taky. Taky byly
Ale
takový případy.
na té vesnické škole třeba tam byli 15-letí kluci, kteří chodili do 4. třídy.
To je drsný, no.
A víš proč? Protože by
Já bych
museli
se...
dojíždět a to stálo peníze.
Jo, takhle, tak oni schválně
Jo,
propadali, aby...
jo. Byli vedení k tomu, aby propadali, protože to dojíždění
Aha.
stálo peníze a čas a tak. A takhle v té 4. třídě se neučí tolik hodin, že jo? No a oni, když už to jeli po třetí, tak už to třeba i dali. No, to víš
Tak
co,
tohle
teď...
neznám, tohle jsem
Ne?
nezažila, no.
Teď si vem,
Ne.
že tam byli ty 15-letý vejrostci a byli tam zároveň s těma dětma, co chodí do 3. třídy, že jo, do 4.
8, 9 let, no.
No 9-10, ne, myslím, že tak mohlo být.
No tak,
Třeba.
tyjo, tak to muselo být teda jako
No.
síla.
To víš, tam panovaly tvrdý pravidla. To se nemohla ale nějak tak protivit.
Se vzpouzet.
Se spouzet. Pak z toho vzniklo nějaké nařízení, pak vydali nějaké nařízení, že v podstatě nemůžou propadnout více jak dvakrát, nebo tak nějak to bylo. No, takže je pak přešupají, dělí rovnou do pasťáku. Ale oni měli jako tu kariéru závratnou. No jo, taky, ale to bylo, víš co, no, tak bylo vidět, že za hodně můžou ty rodiče, který prostě na to kálejí.
Jo, tak vesměs jako
V tom
tři čtvrtě
statku,
toho tam je takhle, no.
v tom zemědělství prostě i nevyučený, jo, i jako s nějaký, hlavně, že třeba se naučili psát, to byl vrchol, trochu počítat, no a to stačilo, že jo, tak co potřebuješ víc, jako spočítat krávy a trefit domů s nima.
Počkej, krávy jsme dneska počítali s Martinem.
Jo.
Jo.
Takže
Hezký.
jako vzpomínám vždycky na ty roky toho dětství, jak ty prázdniny začaly. To právě dneska bylo vidět v tom kempu. My jsme teď odjížděli po vysílání, co jsem pouštěl, tak jsme odjížděli z kempu a zrovna tam přijížděli, prostě přijela tam taková parta rodinky s dětma. Stavěli stany, jedni měli karaván a asi 4 stany tam stavěli, se tam tak nějak sjeli. Může to tam být veselý, jako jo, protože tam bylo hafu dětí, tak to by si Eliška užila, no. Nechtěla jít, říkala, tatínku, budeme tady ještě.
Budeme, tak jste tam měli zůstat, ale ono to vysílání asi z toho kempu je složitější, viď?
No, je to složitější za A a za B, já už zítra mám nějaké činnosti, takže taky jako nemůžu to. Ale musím říct, teda pokud by někdo, protože víme, že mucha, víme, že budeme mít 21. až 27. setkání rádia Midgard nebo studia Midgard, budeme mít v Jižních Čechách v autokempu u Kosů, nebo v kempu u Kosů. To je na břehu Staňkovského rybníka. A je to tam moc pěkný a mně se tam právě líbilo to, že to je volný, jo? Že tam nemá žádný boxy, kam máš zajet s karavanem a takový to těžký omezení všeho. Jo? Prostě louka, tam si každý postaví stan, jak chce, kde chce, proč chce a karavan tam taky postavíš, jak se ti zachce víceméně. No a My jsme byli v Mohelnici, kemp Morava. Už jsme tam byli teda po druhý s Eliškou, protože to máme hodinku, ani ne, hodinku
Jo.
cesty, nějakých 40 minut. Ty ale jako musím klobouček dolů, jako. Jednak je to rozlehlý, jsou tam jeden, dva, tři, čtyři obrovský louky, jo, kde se stanuje, prostě karavany a tak dál. Pak jsou tam apartmány, jsou tam chatičky, pak jsou tam nějaký jakoby apartmány nově postavený, krásný, patrový dokonce.
Já jsem si to tady mezi tím našla na netu, tak
No je
vidím, že to
tam,
tam je fakt hezký. No.
je to úplně kousíček od hlavní silnice.
To je vidět, no, že to je
Stromy
opravdu
jsou
jako
tam,
a
příroda tam
bazén.
je tam koupaliště, takže když seš v kempu, máš koupaliště gratis. Je tam hned za plotem, projdeš od restaurace, vlastně od dětského hřiště projdeš na dopravní hřiště. To se tam taky děti jakoby vyřádí na elektrikách, prostě různý elektrický autíčka, čtyřkolky elektrický a tak. Kdo chce do lepší restaurace, než je tady, tak je tam hned kousíček, vlastně v navazujícím taky golf. A je tam restaurace golf. A to celý navazuje na amfiteátr, což teda jako někdy nebývá příjemný, ale navazuje to na obrovský park jako oddychovou zónu, což je vlastně les u říčky, je tam taková říčka, teď je tam spousta jakoby pro děti, různý jakoby dětský hřiště, pro mladý, tam jsou různý sportoviště, takový ty, jo, tam můžou posilovat na tom prostě a blbnout. Krásný, vyasfaltovaný nebo vyštěrkovaný, zpevněný cyklotrasy nebo cestičky. Ale je to obrovský, krásná, velká oddychová zóna v přírodě, v lese. Takže my jsme tam dneska projezdili. Hele, nádhera. Musím
Takže není u
říct.
nás krásně, veď, jako.
No,
Ani
překvapilo mě
nemusíš
to.
jezdit k moři.
Hele, překvapilo mě to, jak někdo ještě asi trochu přemýšlí. A to ještě musím říct, že v Mohelnici teďko zahajují stavbu zimního stadionu. Takže tam bude i super jakoby vyžití. Řekl bych, že v té Mohelnici trošku asi
Někdo
někdo
přemýšlí.
přemýšlí, no. Jo, takže ono takhle člověk tam projíždí, že jo, sjedeš z té dálnice od Olomouce, když nejedeš na Zábřeh dál, tak si jedeš vlastně a jedeš na Moravskou Třebovou a na Vysoký Mýto, na Litomyšl. Takže člověk tam jenom tak, já tam leta projížděl, znám tam jenom tu benzínku.
A než tě napadlo prostě se tam někde zastavit, že tam je kemp, veď?
A nikdy mě to nenapadlo. Jo, až z nouze, protože jsme chtěli jít do nějakého jiného kempu a tam, že mají plno. No tak říkám chlapíku, a co byste mi doporučil? Říkal, zkuste Mohelnici, jak nebo ochotně, jako jo. No a super, jako. Dobrá restaurace, vaří tam, je tam spousta mladých lidí, jakoby v tom personálu. Cukrárna tam je, jídelna tam je, teď tam otevřeli ještě restauraci jednu, jo, dobrý pivo tam točí, buchťáka tam točí.
Co to je?
Nefiltrovaný, nepasterizovaný pivo z nějakého pivovárku.
Aha.
Buchťák se to jmenuje.
Buchťák.
No ale
To
dobrý,
je.
jako, jo.
To neznám. Buchťáka neznám.
Buchťáka, no. Tak, no. A k to koupaliště jako dostačující. Nádhera. Pouzdraliště pro děti. Bazén jeden, kde sotva stačíš na špičkách.
Ale naše Eliška už umí plavat, že jo?
No, jako hele, ta skákala a skočí, pod vodou udělá kotrmelec, vynoří se, nadechne se, pak udělá ještě nějaký ty lety pod vodou, pak si doplave ke břehu, já to teda hlídám, že jo,
No, to
pro
musíš.
jistotu, ale vyleze z toho bazénu, Tak já, když vylezu z bazénu, tak už mám skoro dost, rozumíš? A...
To jsme dva. Když tam nejsou schůdky, tak je to trošku jako...
vyleze z toho bazénu, rozeběhne se, skočí zás, jako jo. A takhle vydrží skákat třeba 20 minut. Já říkám, Oliško, pojďme se ohřát. Tak se chvilku jako a zase, já nevím, kolikrát dneska tam do toho bazénu skočila, ale to je vodník.
Jo, to víš, to je energie zbalená na cesty.
Jo. Pojď se ohřát. A to nemůže ležet. Musí dělat hvězdy. Musí mě přeskakovat, rozumíš?
Tak furt dobrý, když nechce, abys ty hvězdy dělal ty.
Ptala se mě.
Ano,
Ptala se mě.
ano.
Vyzvídala, jo. No ale nakonec jsem z toho vysmek, jako.
To je
Víš?
dobrý.
Ne, tak doznal jsem se, že když jsem byl mladý, tak pochopitelně jako dítě jsme to dělali, ale
To už je trošku další doba.
teď už nevím, asi by to nedopadlo dobře. Takže mucha
Já
zásah,
taky ne.
dobrý. No tak jo, takže pokud mohu dát doporučení, tip, tak Mohelnice je to přímo proti benzínce odbočka, odbočíte půl kilometru a jste tam. Nádherný, prostě jako když jste v jiném světě od té silnice a fakt se tam dá užít. No. A je vidět, že tam jezdí hodně jako rodiny s dětma. Bylo tam hodně dětí a můžete tam s pejskem, nikdo tam nemá s tím problém. Takže to je taky dobrý. Takže paráda. Já jsem se musel svlažit.
Jo, určitě, určitě. Hele,
No.
neměli bychom popřát k svátku. Já myslím, že jsi nevysílal od pěti, tak já nevím, jak to
Já
bylo.
jsem se na to připravil, normálně.
Jo,
Jasně,
fakt.
Jarušky. Dneska slaví Jarušky.
Jarušky,
1.7.2025 je úterý. Něco po 21. hodině, skoro půl hodiny. A slaví Jaroslavy. Ženské křestní jméno Jaroslava má mužský protějšek ve jménu Jaroslav. Významově je příbuzná i se jménem Jaruše. Domácími podobami jména jsou právě Jaruše, také Jaruš, Jaruška, Jára, Jarča, Jája, Jajka, Jarka, Jaruna, Jarunka, Sláva, Slávka a podobně jméno. Jaroslava se vyskytuje i v jiných jazycích, především vo slovenčině, hej, a v ruštině, nebo v srbochorvačtině. Polskou verzí jména je Jaroslava s dvojitým V. No tak, to je pěkný, ne? Jméno nosí
Určitě.
herečky
Jaruš,
Jaroslava.
Jarušky jsou všechny hodný.
Ne, přemýšlím. Znám jednu, ta moc hodná nebyla.
Aha, tak to jo. Tak já znám dvě, tři a všechny jsou hodný.
Jméno nosí herečky Jaroslava Krečmerová nebo Jaroslava Obermajerová. Ta se hodně jako vyjadřuje teďko
Ano,
docela
ano.
vlastenecky, že? V minulosti pak známá herečka Jaroslava Adamová, taky skvělá. Také česká operní pěvkyně Jaroslava Jánská nebo malířka Jaroslava Pešicová. Ženské křestní jméno Jaroslava i jeho mužský protějšek Jaroslav představují slovanská jména.
No, vidíš to. Aspoň slovanský jméno je to. Tohle
Vznikla,
nikdo
ano,
nepopře.
vznikla ze slovanského slova jarý. Význam tohoto slova je bujarý, také prudký nebo silný. Ze stejného jména se vyvinulo i označení pro roční období. Jméno Jaroslava se tedy ze slov jarý a slav, slavný, překládá jako slavná svojí bujarostí, slavná svojí silou. Přeneseně pak v pozdějším významu také jako ta, která slaví jaro. Tipni si, kolik těch jarušek je, člověče, v českých zemích.
No, tak hele, jako
Na
dřív jich bylo
Moravě
hodně,
a ve
nevím.
Slezsku.
Fakt nevím.
101 920.
101. Tak
skoro,
to je dost.
Skoro 102 tisíc, člověče. Je to devátá příčka. Takže my teďko společně s Míšou všem Jaruškám, Jaroslavám, Jarkám, zkrátka my vám všem, Jaroslavy, přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Promořujte se. Pěkně to oslavte, protože máte svátek dva dny po Petru a Pavlovi. A to znamená, že je kde slavit pod širým nebem, protože pochopitelně jsou to letní jména. Nádherný. No a vy, kteří znáte nějakou Jaroslavu, tak ji popřejte, bo ji tím způsobíte radost. Ještě dodatečně přeji všem Šárkám, pochopitelně, protože ty měli včera svůj svátek, jestli se nepletu.
Že? Jo, myslím, že jo. Ano,
Šárka,
ano.
Viď? No. Tak, doufám, že můj syn nezapomněl svoji přítelkyni popřát. Tak já to balím, takhle zavřu.
Tak to zbal.
Já to zavřu, tady zavřu.
Zavři to. A co tam máš dalšího?
Koho? Jako, že by se zase někomu popřáli zase.
Tak to zatím ještě ne. To až zítra třeba.
Tak mohli bychom si tady něco dát. Třeba Jožoráš. Možná, že to není úplně aktuální, ale jeho vyjádření jsou nejenom písní a v písních, ale umí se vyjadřovat i jaksi verbálně, co se týká odpovědí na různé otázky, že musíme tady skrotit pochopitelně debilní reklamu.
No ty jsou fakt vlezlý, ty reklamy, ty jsou úplně všude.
Víš co, oni to dělají naprosto schválně agresivně, aby z tebe vyloudili ty peníze.
Aby si to prostě jako ne... Jo.
Bez těch reklam, víš. To jsou prostě uchylové. Mně už fakt přijde jako uchylové. Tak, máme všechno propojené, koukám, tak by nám to mohlo fachčit.
Mala to byť zábavná relácia. Jožoráš však šokoval celé Československo a moderátorovi prešiel úsmev z tváre. V štúdiu bolo hrobové ticho a na internete sa spustila doslova burka. Jožoráš, legenda slovenskej hudby a frontman skupiny Elan, sa opäť raz nebál povedať pravdu. Bez obalu, bez servítky a bez príkras. A práve preto ho niektorí milujú a niektorí nenávidia. Na otázku o svetovej politike odpovedal jednoducho. Nenávidím Američanov. V tejto chvíli zarezonovala miestnosť, moderátor zostal zaskočený a diváci sa pýtali, čo to malo jednoducho znamenať. Pretože robia zlé. Celý svet majú pod palcom. Vyjadril sa Jožoráš, ktorý naďalej pokračoval. Ak sa vám video páči, zanechajte nám prosím like a samozrejme komentujte ho, pretože váš názor je veľmi dôležitý. Ďakujeme.
Ty taky nemáš rád Američany, co je na tom pravdy?
Je to pravda.
Tady už skoro každý má rád Američany. Napodobují Američany. A co ti na těch Američanech teda tak vadí? To mě teda řekni, Jožo. Co? Co to takový super není?
No. Jestli to mám říct jednou větou, tak...
Řekni to třeba dvouma, to si rádi poslechneme.
Jo. Mě vadí to, že mají obrovskou spotřebu, dělají hrozné množstvo špiny a smogu a všeho a žijí na úkor celého světa. Kdyby takhle žili Číňani, tak země kole vydrží 3 neděle. Rozumíš?
Že mají velkou spotřebu, že jich je hodně, jako, jo?
Ne, že moc prostě...
Produkujou smogu, špíny.
Moc se voze na velikých vozech, veliké motory, moc papají, moc pí, moc... Všecko moc. Oni všeho moc spotřebují.
Aha.
A málo dají světu. Oni, Oni proste žijí na úkor celého sveta. A když něco potřebují, tak tam vyvolají válku a vezmou jim to, třeba naftu, nebo... Když jsem byl mladý, tak jsem věřil prostě, že tam je demokracie, jo? Se mi to líbilo všecko. Ale když jsem tam přijel, jsem pochopil, že tam není demokracie, tam je... To je hrůza, to je... Tam šťastného člověka nepotkáš. Prostě oni všichni koukají takhle do země a prostě... jsou hrozně v stresu furt. Oni furt honí nějaký prachy a prostě jenom zoufalství. Tam a prostě nemůžeš tam zapálit ani na ulici, $200 pokuta na ulici, když si zapálíš cigaretu.
No když tě chytnou teda.
No když tě chytnou, jasně. Chytnou. A všecko je tam strašně, oni všichni žijou hrozně podle pravidel, že prostě já nevím, no prostě mě
se to nelíbí. Prostě se ti to nelíbí, ano.
Tak sentiment to je. To je těžko se to vysvětluje. Já prostě jsem svým přesvědčením komunista. I když jsem nebyl nikdy v žádný straně nebo něco takové, ani omylem to ne, ale přesvědčením jsem, mám světonázor velice podobný tomu, jaký hlásají komunisti nebo křesťanská víra, které jsou velice kompatibilní oba. Mně se v tom bývalém režimu nežilo až tak špatně. Já jsem neměl žádný problém, že bych nebyl svobodný. Já jsem si dělal, co jsem chtěl. A to dělám taky teď. Jenomže kapitalismus a komunismus se liší jedné věci, že kapitalismu je největší šéf, ten největší odrbávač. Ten, co nejvíc všech obalamutí, okrade, oblbne. Ty komunisti proti těm dnešním papalášům to byli někoty, to byli, co oni ukradli, to bylo nic proti tomu, co kradou teď. Rozumíš mi, že oni sice si přisvojili všecko, co se dalo a tak, ale to byly maličkosti, to byly proti tomu, co se teď krade, to je sranda. Takže problém je, že já věřím, že komunismus je ideologicky a prakticky správnější režim, jenomže lidé ho neunesli, lidé to nedokázali, protože lidé jsou blbí, to je celý. A kapitalismus to je cesta do pekla, protože to je honba za ziskem.
Máte Rusko rád, hodně?
Já mám Rusko velmi rád a projel jsem ho celý od Užhorodu po Nachodku a od Murmansku po Soči komplet a mnoho měsíců jsme tam žili a hráli a já na to vzpomínám strašně, strašně hezky, protože v Rusku jsme se setkali so strašně vzdělanými a výbornými lidmi. Prostě v Rusku si můžete s řidičem autobusu povídat o filozofii, o básnicích, o všem. A v Americe o ničem, jenom o Coca-Cola a hamburgerech. A když mu stlačí gombík a nevypadne mu Coca-Cola, tak je nešťastný. Já jsem projel Ameriku taky dvakrát, horem, dolem, všecko. A nechci tam už jít. Prostě nemám si tam s kým o čem povídat.
Nepovažujete Rusko za hrozbu?
Ne. Já Rusko považuji za istotu, za zábezpeku toho, že tady máme ještě jaký taký pokoj a mír. Protože Rusko je šíleně dobře vyzbrojené, o tři generace líbne všichni ostatní a drží relativně stabilní situaci tady a okolo a všichni jsou proti ním. Ale naštěstí Rusové teda jsou velice silní, takže zatím to drží a Čína v pozadí číha, čeká taky. No a já se bojím Ameriky, Rusov ne.
Já jsem několikrát četl.
Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.
Čiže, jestli on to není dezolát, nebo dezinformátor, ten Jožoráš.
Tak trošku, veď, jako vypadá to, že by to i tak mohlo být. Jako já, tohle jsem teda nikdy neslyšela od něj, ale naprosto s ním souhlasím, protože jsem v Americe taky jednou byla a už bych se tam nikdy v životě nevrátila. Takže jako...
Já jsem...
Naprosto.
Já jsem v Americe nebyl.
O nic si nepřišel, prosím tě.
To by říkal každý, jako jo. To by říkal každý.
Vůbec si o nic nepřišel.
A to ještě říkají lidi, kteří byli v Americe před 15 lety a byli tam, no, byli tam teď, že to je nebe a dudy, jako jo. Že to je obrovský rozdíl, jako Amerika před 10-15 lety a Amerika jako současnost, to je tragický, jako.
Jako, že to je jako k horšímu, jako jo, ještě.
Přesně tak. A...
Protože já jsem tam byla právě před, no, tak 15 a půl, no, tak nějak, no.
No, ty jako jsi tam byla, ne? Jsi byla na té svatbě, nebo kde jsi to byla?
To jsme byli v Portugalsku.
V Portugalsku.
To byla americká svatba v Portugalsku.
Protože v Americe neměli dost hamburgerů, tak to udělali v Portugalsku.
No, asi tak, jako. Upřímně, s těma hamburgerama to tam bylo složitý. To bylo vlastně jediné jídlo, které se v tom hotelu dalo mimo snídaně a večeře koupit.
Mhm.
To docela... Ale to bylo v Portugalsku, to nebylo právě, ale byly to americký příbuzní, takže...
Já řeknu tak, jo. Mě na tom těší, že ten Jožo řekne, byl jsem tam, projel jsem to křížem krážem, můžu srovnat, jo. To je důležitý. Já tu Ameriku nedal a upřímně ani mě tam nic netáhne, ani... to nepotřebuju, protože to, co jsem slyšel třeba od mladého člověka, od mého synovce, který vůbec není našeho ražení, jo, tak to prostě je jedno velké zoufalství v té Americe. A v Rusku jsem teda byl, musím říct, 3x. Poprvé někdy rok 2000, poprvé jsem byl 1998, pak jsem tam byl 2015 a pak jsem tam byl 2019. Mm-hmm. A jednak ta Moskva, kdo neviděl Moskvu, neví, co je svět, jako. To je potřeba říct, že to je tak velkorysý co do zeleně, to na to, že to je prostě obrovské město, na to, že Moskva je dneska posetá mrakodrapy budovama prostě moderníma jako na západě, tam to se prostě nezadá, tak i tak tam držejí prostě obrovský plochy zeleně, oddychové zóny. Kdo neviděl moskevský metro, tak vůbec nechápe, jak se dá metro velkoryse pojmout třeba. Jo, takže ta Moskva je opravdu, jako, tak jak se říkal, nebyl jsi v Rusku, není ti 60, tak neraď.
Tak
já už mám splněno jako v obojí, ale musím říct, že ta Moskva na tebe prostě zanechá dojem. A navíc je to neskutečně čisté město. Obrovsky čisté město. Jako oproti Praze, jo. To Praha, to je jedno velké smetiště.
No je to pravda, teď je ta Praha strašně špinavá. Nejenom, že je rozkopaná, zaplněná autama a prostě úplně celá překopaná, ale je fakt špinavá. Je špinavá, je zašla... A ještě tu máme svrap.
V centru Prahy, ve výstavních zónách, kde v podstatě se těží z turismu.
Tak je to tragicky.
Ty našlápneš psí hovno, jo, tak jako...
No, no. Ale... A nejenom psí hovno. Opravdu jsou tam všude na zemi odpadky, je vidět ta špína. Je to hrozné.
No, takže... A pozor... Ani na okraji Moskvy jsem neviděl žebráky, jo. A to prý se tam mají strašně špatně, říkají ty kluci ze západu, jo.
No tak mají se špatně ty žebráci, nebo...
No, jako Rusové mají se strašně špatně.
Jo,
ale žebráka jsem tam nenarazil. A to za to v Praze jich je spousta, že jo. Třeba.
Hele, já jsem v Rusku byla v roce 89, někdy první polovina roku. A takže to bylo opravdu ještě v době, kdy oproti tomu, co je teď, tak je to diametrální určitě rozdíl. Ale i tehdy prostě, ačkoliv se říkalo, jo, tam žijou v zemlionkách, ty jo, tam nejezdí, a ne, se prostě ani tehdy to nebylo tak děsivý, jak to všichni popisovali. Já si pamatuju, že tehdy naši úplně šíleli, když jsem řekla, že jedu na půl roku do Ruska. Se mohli zbláznit, jakože prostě budeme bydlet v zemlionkách a já nevím, co všechno.
Tak jo, zase je to levný, neutratíš tolik. Musím podpořit Jožo v tom, co říkal, jo. A to je, vlezeš do taxíku a můžeš si s taxikářem opravdu pohovořit o filozofických otázkách. Můžeš si s řidičem autobusu povídat na úrovni vysokoškolsky vzdělaného a velice erudovaného člověka. Tady to je prostě otřes. My si tady hrajeme na to, jaký jsme jako velký a vyspělý a jako jestli chce někdo vidět vzdělaný národ, tak ať jede se podívat do Ruska. To je vzdělaný národ. Kulturní národ. To jako, to nevychytáš. To musíš vidět. A když chce někdo mluvit o Rusku, tak prostě musí zvednout zadek a jít se tam podívat, chodit po ulicích, bavit se s lidma, a pak pochopí, že Rus nikdy nemůže na Ukrajině prohrát, že keci o tom, jak pokladna Ruska, jak je vyschlá a jak ten Vladimír má teď obrovský problémy, jo, tam, že Rusové jdou proti němu, se jim to nelíbí.
Nechtějí prostě, nechtějí, aby se bojovalo a že chtějí to, co je vybudované na Ukrajině, tak chtějí všude všechno, tak no, prosím.
Víš, takže myslím si, že Jožo to shrnul dobře. Jo? A jako to finále, že se nebojí Rusů, ale že se bojí Američan. Hele, ten redaktor, ten normálně nevěděl, co má dělat, jako. Ten nevěděl, co má říkat. Jako
No tak když má redaktor notičky a teď je to někdo takhle známej a takhle prostě jakoby dobrý člověk, tak ti to rozseká na prvočinitele. No tak v tu chvíli prostě ten redaktor buď to musí utnout, nebo musí zvolit nějaký jiný téma, a nebo prostě musí mlčky sedět.
Byl Veselovský, jo. To bylo ze dvou pořadů. Ten první byl Karel Šíp, Všechno party. A potom,
to
jak tam,
asi jako dobrý, no.
No a jak tam bylo potom na pozadí ten hluk, tak to byl Veselovský DVTV.
Mm-hmm.
To je, že jo, DVTV je koho? Toho...
Prosím tě, to se mě neptej, protože tohle počkej. Nevím.
No a to jsou aspeňáci všechno.
No, tomu bych věřila.
No, jak se jmenuje ten Bakala?
Aha, jo.
Jo, to je Bakalovo. Respekt a DVTV.
No tak to jsou všichni jasný, no.
Takže Veselovský z hubu do kořán a hledal slova, jako, jak toho Jožu jako by nějak jako přehrál. Nebo že on je inteligentní, ten Jožu, že jo, takže to není rocker jako hloupej, ale to je prostě chytrý chlap. Navíc to má srovnaný, no, takže moc se to Veselovskýmu to jako nedařilo. No. Takže tak bych to asi jako otevřel dneska, že tak jak nám říkají, že jsme dezinformátoři, jo, tak když se zamyslíš nad tím, co oni v tom mainstreamu jako jedou za plky, tak to jsou dezinformátoři, to jsou lháři, to jsou prostě vymyšlený záležitosti, aby nějakým způsobem buď zaujali, nebo aby plnili tu mošničku s tím zadáním, jo.
No, ale věřím tomu, protože jsme v sobotu byli na nějaký akci. Úplně v odlehlé části republiky. Vzali jsme věc tam i zpátky potom a já jsem Asi kolem půl šestý jsem si tam zapla televizní zprávy a to zapla je teda jako v přeneseném slova smyslu. Normálně nějaký člověk mi tam se snažil vysvětlovat, jak teda nám ty Ukrajince tady, jak je to, jak je nám se slovo samo nebe a jak bez nich prostě nemůžeme být a kdyby odešli, tak naše ekonomika rupne a tak jako. Takže ano, byla přednáška, pak jsem ji asi dvěma větama trošku
nabourala,
pak další větou jsem ji úplně srazila na kolena a v tom Martin povídá, hele, je půl sedmi, musíme jet. A když jsme vyšli ven, tak mi říká, no jo, no, tak to jsme si vyslechli ČT zprávy v přímém přenosu, jako, hele, ty lidi jsou fakt navrčený, oni to mají v těch hlavách nadupaný, prostě. A to byl mladší člověk než my, jo.
Co teď děláte? Mám návštěvu.
Já.
No, mám návštěvu. Tři koťata.
Ajajaj. A jak se tam dostali?
Čoče, asi po schodoch.
A čtyři. Už po schodech.
Už jsou komplet. Už jsou komplet. No. Vylezli.
Je. A tak teda...
Ne, žádný kabely kousat nebudete.
No, tak tohle nebude dobrý.
To bude. Já už vidím, jak to koťátko má ty chlupy všechny zježení a jak mu tam na tom lítají ty víš, ty...
Jo, ta statická elektřina.
Já. No to nebude statická elektřina.
No to už bude tak... No ne, prosím tě, tak to si tam musíš dát ohrádkou. Jako, a aby tam nelezli.
To je překvapení, co tady dělají, to jo.
Už umí poschodit, no, teď už jsou větší, ne, teď už jako nejsou tak úplně no, malinký.
Víš co, oni přišli jako smečka normálně, jako tlupa?
No, tak počkej, ona jim to matka asi ukázala, ne?
Ona maminka se ztratila totiž, víš?
Jak to?
Někdy v pátek nebo v sobotu odešla a už
neznám
nepřišla.
Neznám kam.
Ajajaj. Buď ji v přírodě potkalo něco nehezkýho, a nebo protože mám takový pocit, že se začínala mrouskat.
Jo, tak člověče, abyste jich neměli 8.
Ne, my jsme jich chtěli dát vykastrovat a veterinář jí dal jenom antikoncepci do září, protože ona měla ani ne 2 kila. Protože ona byla strašně mladička, maličká, když víš, a oni jak to mlíko, tak ona byla kosta kůže. Jako jsme jich... Hele, ta žrala vlastně průběžně furt. No, ale nepřibývala, no. Všechno to rvala do mlíka. Oni jsou teda pěkný, jo. Takže jsou
no hele,
3 kluci, 1 holka.
Už to poznal.
Veterinář.
Jo, veterinář, no to já jsem v tomhle ne. Prosím tě, ale já ti musím říct, že my máme taky pražskou kočku.
Jo. Yeah.
Ano, u nás tady na dvoře začala od jara běhat taková mourovatá kočka. Já jsem na kočky alergická, nehladím je, nerada na mě jako šahám a nemůžu být ani třeba v místnosti s kočkou, protože opravdu mám velmi silnou alergii. Ale tahle kočka je mi prostě sympatická. Tak jsem jí začala krmit.
A už se si nezbavila.
Ne, tak ono je to dobře, protože ona je venkovní, běhá tady po dvorku. A přece jenom, kdyby tady byly nějaký myši, což se klidně může i potkaní a tak, jako tak asi kočička jako zapracuje. Ale Martin taky říkal, že byla na jaře taková tlustá.
A už není.
Je taková, no není, no, ale koťátka jsem tu neviděla, takže nevím.
No tak ale... já taky si nesmím hladit kočky, ne, že bych měl alergii, ale mám to nějak jako, to, víš, nedopřávají, no.
Hele, tu naší, tu si já ji ochočím, pak si ji budeš moc pohladit.
No, tak jo.
Tak jo, no.
Jsi mě potěšila.
Ne, že jsem tě potěšila.
Jsi mě potěšila.
Tak už odešli, už jsou pryč.
Ne, zkoumaj tady. Důležité je, že mi nevokusujou nohy, což někdy dělají, a nevokusujou káble. Tak je to dobrý. Tak, můžeme se tomu věnovat dál. Hele, ty lidi mají takový jako mantry, jo, v těch hlavách.
Jo, naučený.
Naučený mantry. No a protože k mantře nepotřebuješ výklad, respektive nemusíš ji obhajovat, protože většinou jsi neslyšela, že by ji někdo někdy obhajoval. No tak meleš to ty věci pořád dokola, no a to vypadá jako, že jsi chytrá, že?
No, ale pak jsi položíš jednu kontrolní otázku a teď cítíš, jako, že se ta mantra zatrela.
No.
Jo? Tak tam vsadíš druhou, nebo druhou nějakou větu, no a pak už se to sesype jak domeček z karet.
No, ale to jako vidíš ty. Já si myslím, že těm lidem to nedochází, víš?
No, on jim to třeba v ten moment jako nepasuje do sebe a začnou tu vinu svalovat na tebe, jo? V tomhle případě to bylo, no, tak vy to asi víte líp, ne? Tak mi na to odpověste vy. Jo, a to je jedno, jo. Ale prostě, já to znovu velmi roztomilý. A potom oni to hodí za hlavu, pustí si to čertečko znova, druhý den. A
vím to potvrdějí.
Jo, jo, jo. Ona ta bláznivá ženská vůbec neměla včera pravdu.
Jo, jo. Tak jo, tak já tady něco teďko přečtu, jo.
Mm-hmm.
Bude to delší. Kolik máme hodně?
Nebo já to vydržím.
Vydržíš to?
Jak chceš. Dobře. A jak chceš, jako vydržím. Já už dneska vydržím všechno. Já už jsem udělala dneska asi 15 daňových přiznání.
To nechápu.
Já taky ne.
To nechápu. Nechápu lidi, co udělají 15 piv, ani co udělají 15 daňových přiznání. Ještě, že vím, že existuješ a že nelžeš.
Víte,
že jsi skutečná. No. Tak. BRICS společné prohlášení o eskalaci bezpečnostní situace na Blízkém východě po vojenských útocích na území Iránské islámské republiky. Úterý 24. června, je to trošku starší, 2025, ale něco to vyjadřuje, jo, proto to čtu. Vyjadřujeme vážné znepokojení nad vojenskými údery proti Iránské islámské republice od 13. června 2025, které představují porušení mezinárodního práva a charty Organizace spojených národů a následnou eskalaci bezpečnostní situace na Blízkém východě. Tváří v tvář rostoucímu napětí s nepředvídatelnými důsledky pro mezinárodní mír a bezpečnost, stejně jako pro světovou ekonomiku, zdůrazňujeme naléhavou potřebu prolomit cyklus násilí a obnovit mír. Vyzýváme všechny strany, aby se zapojili prostřednictvím stávajících kanálů dialogu a diplomacie s cílem deeskalovat situaci a vyřešit své rozdíly mírovými prostředky. Vyjadřujeme vážné znepokojení nad jakýmikoliv útoky proti mírovým jaderným zařízením, které jsou prováděny v rozporu s mezinárodním právem a příslušnými rezolucemi Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Jaderné záruky, bezpečnost a zabezpečení musí být vždy podporovány, a to i v ozbrojených konfliktech, aby byli chráněni lidé a životní prostředí před újmou. V této souvislosti znovu opakujeme naši podporu diplomatickým iniciativám zaměřeným na řešení regionálních výzev. Civilní život musí být chráněn a civilní infrastruktura musí být chráněna v plném souladu s mezinárodním humanitárním právem. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám obětí a vyjadřujeme solidaritu s postiženými civilisty. BRICS, vedené zásadami zakotvenými v chartě OSN, je i nadále odhodlána podporovat mezinárodní mír a bezpečnost a podporovat diplomacii a mírový dialog jako jedinou udržitelnou cestu k dlouhodobé stabilitě v regionu. V tomto ohledu také znovu potvrzujeme nutnost zřízení zóny bez jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém východě v souladu s příslušnými mezinárodními rezolucemi. Vyzýváme mezinárodní společenství, aby podporovalo a usnadňovalo procesy dialogu, podporovalo mezinárodní právo a konstruktivně přispívalo k mírovým urovnáním sporů ve prospěch celého lidstva. Země BRICS zůstanou této záležitosti zabaveny. Jako já to přeložím jinak než ten robot, tady asi to, co to překládal. Země BRICS zůstanou této záležitost, touto záležitostí stále v pozornosti. Tak. Tak tady bych chtěl říct, je to taková ta první část toho, co tady čtu, jo. Tady bych chtěl říct, že je vidět, že země BRICSu začaly sehrávat v bezpečnostním formátu celé planety, začaly sehrávat oficiálně svoji roli za celou tu platformu BRICSu. Kdo tam za ní stojí? No pochopitelně Ruská federace, Čína, Indie, Arabské Emiráty. Dneska to jsou jakoby významní hráči, kteří, myslím si, když se, by se spojili, jako, kdyby jako spojenci začali likvidovat to zlo, tak pánbu s tím kolektivním západem, jako jo. Ten černý pánbu, pochopitelně, ten jejich. Co, Míšo?
No, to určitě, jako.
Taky to cítíš jako přelomový, že BRICS v podstatě, který, jako my jsme zatím BRICS prezentovali jako nástroj k udržitelnosti míru, protože všechny konflikty, které se realizovaly mezi dneska zeměmi BRICSu nebo zeměmi, které jsou v té, dejme tomu, zóně přátel BRICSu nebo zemí, které usilují o vstup do BRICSu, tak zakopali všechny válečné sekery a vlastně všechny ty nešváry a rozpory a rozdíly řeší diplomatickou cestou nebo je zmrazili, jo. To se za A nehodí, za B zbavujou se vlivu Ameriky, to proto, aby jim to tam nemohli rozdloubávat.
Aby prostě Američani nemohli vždycky vlítnout, něco rozsekat, říct, že tam prostě mají něco, co je strašně nebezpečný.
Víš, co je na tomhletom naprosto přelomový? Že druhá polovina planety ideologicky a civilizačně. Jo, mluvíme o civilizaci BRICSu dneska a o civilizaci kolektivní západ. Jo. Tak toto je zatím diplomatická nota té zdravé poloviny světa. A bude se přitvrzovat. No, a bude se přitvrzovat, jo. Prostě zatím je to diplomacie. No, takže je zajímavý. Já jdu číst dál, protože ano. Špatné zprávy pro NATO. Protože Rusko má nyní zásoby raket Orešník. Ti, kteří se zabývali projevem prezidenta Putina, chybně uvádějí, že Orešník teprve nyní vstupuje do sériové výroby. Ve skutečnosti však řekl, že to už probíhá. Já můžu potvrdit, protože jsme to řešili v pořadu. Jinými slovy, prezident Putin jednoduše potvrdil to, co ruská armáda oznámila loni, když bylo oznámeno, že Orešník vstoupil do sériové výroby. V praxi to znamená, že Kreml už má zásoby těchto pokročilých zbraní, což je jednoznačně špatná zpráva pro NATO, tedy mírně řečeno. Bavíme se o středě 25. června 2025. Drago Bosnic, nezávislý geopolitický a vojenský analytik. Zatímco svět byl zaneprázdněn sledováním geografického politického divadla Donalda Trumpa s nálety na íránská jaderná zařízení, pro která všechny dostupné důkazy naznačují, že byly selháním, drtivá většina médií zmeškala kritickou zprávu. Rusko má nyní zásoby vysoce pokročilých hypersonických raket Orešník. Jmenovitě 23. června to prezident Vladimír Putin potvrdil během projevu k absolventům donucovacích a vojenských akademií v Kremlu. Tedy řeknu ne donucovacích, ale jak se tomu říká, policie a armáda, jiným slovem, ani ne direktivní, ale jinak, ještě prosím tě.
Já vím, co myslíš, ale no, mám to na jazyku, ježiši.
No, víte, jen, no, jen to vypadnout.
Jen to vyplázní.
Já.
To víme, o co jde. No, tak. Prostě jsou to ty bezpečnostní složky. No.
Asi tak bych to řekl. Zatímco poukázal na skutečnost, že NATO stupňuje svou agresi proti celému světu tím, že prosazuje nové závody ve zbrojení, uvedl, že ruská armáda také získává nové zbraňové systémy, včetně pokročilých ICBM, mezikontinentální balistické rakety, s manévrujícími hlavicemi, konkrétně RS-24 JARS. Letectví dlouhého doletu, které utrpělo určité ztráty během nedávných sabotážních útoků neonacistické chunty, je rychle modernizováno novými strategickými raketovými dopravci, které konkrétně silně modernizovanými bombardéry Tu-160M/M2. Kromě toho je mnoho jednotek reorganizováno z brigádní struktury zpět do divizí, jako tomu bylo v době sovětštiny. Strategický posun ruské armády k této konfiguraci znamená, že se země fakticky vrací k časově prověřenému přístupu používanému v Sovětském svazu, který měl nejmodernější armádu v lidské historii, téměř 50 000 termonukleárních zbraní, kolem 5 000 letadel, více než 5 milionů vojáků, přes 50 000 tanků a tak dále. To také zahrnuje návrat ke stejné raketové doktríně, která byla zakázána nyní zaniklé smlouvou INF. Jmenovitě během první studené války mělo Rusko nejvyspělejší arzenál SRBM, MRBM a IRBM, balistické rakety krátkého doletu, středního a středně dlouhého doletu. Nehodláme zacházet do podrobností o tom všem, ale rozhodně bychom měli zmínit jednu konkrétní raketu, která byla korunním klenotem sovětské rakety RSD-10 Pioneer. Na to hlásí název SS-20 Sabre. Jednalo se o balistickou střelu s pevným palivem s doletem až 5800 km a jedinou IRBM v historii schopnou použít tři hlavice MIRV, více nezávisle cílených vozidel na návrat. Ty měly výnos 150 kčerů myslů, to nevím, každý nebo zhruba 10, zhruba 30krát silnější než bomba Hiroshima. K dispozici byla také verze s jedinou 1 megatun hlavicí, která byla asi 67krát ničivější. Nejméně 728 takových raket bylo vyrobeno a můžete si představit, že by pro příštích několik eon sexuálů proměnili jakýkoliv cíl. Eon sexuál.
Je dobrý.
Jakýkoliv cíl v radioaktivní skleněnou poušť. Sovětský svaz měl zjevně obrovskou výhodu, ale na tom by sotva záleželo, vzhledem k tomu, že obě strany by se prostě navzájem zničily. Smlouva INF mezi mní jaderné síly byla tedy podepsána v roce 1987, což přimělo obě strany demontovat a zničit všechny své střední a středně dlouhé rakety středního a středního doletu. Nicméně 2. srpna 2019 USA jednostranně stáhly svůj podpis, stejně jako se všemi dalšími klíčovými smlouvami o kontrole zbraní za posledních 20 až 25 let. Jen o dva roky později, v roce 2021, což znamená, že před speciální vojenskou operací. Americká armáda znovu aktivovala 56. dělostřelecké velitelství ve Wiesenbadenu, okres Mainz-Kastel v Německu. Její jednotky jsou nyní vybaveny dříve zakázanými raketami středního a střednědlouhého doletu, zatímco 56. také plánuje uvést nové platformy, jako je Temný orel, oficiálně známý jako hypersonická zbraň Long Range LRHV, i když tato raketa bude teprve dodána, protože stále prochází poměrně skálopevným vývojem. A zatímco Pentagon se snaží vyvinout i základní návrhy balistických raket, Rusko se nyní připravuje na masové rozmístění zcela nové třídy zbraní, která bude definovat strategické pozování v nadcházejících desetiletích. Je třeba také poznamenat, že ti, kteří se zabývali projevem prezidenta Putina, chybně hlásí, že Orešník teprve nyní vstupuje do sériové výroby. Ve skutečnosti řekl, že to už probíhá. Jinými slovy, prezident Putin jednoduše potvrdil to, co ruská armáda oznámila loni, když bylo oznámeno, že Orešník vstoupil do sériové výroby. To už jsme si tady ale jednou četli. Kolem Orešníku stále je hodně utajení, které podněcuje nejrůznější spekulace, divoké hádání a přímé dezinformace. Stávka z 21. listopadu, která zasáhla společnost Deň pro Petrovsk, však dává jedinečnou příležitost vyvodit některé velmi důležité závěry o svých schopnostech. Například jeho maximální dolet přesahuje 5000 kilometrů, což do centra pozornosti staví prakticky celou Evropu. Pokud jde o Orešník s užitečné zatížení, existuje několik možností. Ve skutečnosti to ani nemusí být pravidelná raketa a mohl by to být nějaký druh MARV, omozatelné vozidlo v oblasti návratu. MIRV, více nezávisle cílených návratových vozidel, HGV, hypersonický klouzavý prostředek a tak dále, nebo možná dokonce hybrid, přičemž RS-26 Rubež je primárním raketovým nosičem takových pokročilých, v tomto případě konvenčních, typů hlavic. Samotná RS-26 již může nést Avantgarde, takže pokud je Orešník těžkým motorem, je jistě možné, aby ho Rubež nasadil. Ano, a přesto další možností je, že Orešník je zcela nová raketa. Ne nutně balistická, ale pravděpodobně pokročilejší hypersonická. Manévrující zbraň, která má své vlastní hlavice. MIRV, MARV, HGV. Čili krátký, střední a dlouhý dolet. V současné době o tom neexistují žádné jednoznačná tvrzení. Jednoduše proto, že je o tom veřejně známo jen velmi málo. Nicméně osobně se více přikláním k přesvědčení, že Orešník je konvenčně ozbrojený HGV, který může být nesen nuluschopnými ICBM, IRBM jako RS-26 Rubež. Důvod je docela prostý. Protože proč by někdo dělal něco úplně nového, když už má hotový projekt, který může okamžitě přejít do výroby? Například Rubež používá stejné výrobní linky jako JARS, což posiluje představu, že RS-26 je vysoce modulární design, který může být vybaven různými typy hlavic, včetně konvenčních. To se také vrací k vizi prezidenta Putina o strategických preventivních schopnostech Ruska. Ještě jedna věc, která by měla být o Orešníku zaznamenána, je, že to bylo určitě přehnané proti kyjevskému režimu. Ruská taktická a operantnější raketa na úrovni Ruska by mohla být snadno použita. Nicméně vzhledem k tomu, že Moskva čelí stále bludnějšímu a agresivnějšímu západu, musela jen demonstrovat svou palebnou sílu, což přimělo Putina k povolení úderu dlouhého doletu na Dněpropetrovsk. To je obzvláště důležitá zpráva pro USA, Evropskou unii a NATO. Pokud jde o fungování raketové hlavice, dostupné záběry ukazují nejméně 36 menších projektilů rozdělených do 6 skupin. 6 v každé. Nedostatek viditelných detonací, i když byl alespoň jeden vidět, naznačuje, že se pravděpodobně jedná o pokročilé kinetické penetratory schopné zničit silně hájené a vykopané pozice. To znamená, že jakákoliv základna NATO, kdekoliv v Evropě a nebo jinde, by byla v dosahu, ale Rusko by se nemuselo spoléhat na svůj termonukleární arzenál, aby odradilo agresi. Kromě toho, na rozdíl od Trumpova teatrálnosti s úderem na Irán, Orešník vyvolal výbuchy trvající až 3 hodiny v podzemních zařízeních v Dněpropetrovsku, což demonstruje, co může udělat pravá zbraň Bunker Buster. Západní experti přiznávají, že Orešníkovy hlavice, dokonce inertní, mohou způsobit hodně škod kvůli kinetické energii vytvořené jejich hypersonickou rychlostí. Tak, to je další zpráva, no. kterou tady vlastně, kterou nám tady demonstruje jednu důležitou věc. A to je to, co já už jsem tady říkal. Proč by někdo používal 80 let starou zbraň? Jako?
No, přesně tak. Jako.
Logicky je, že Západ s ní straší, protože zatím ještě nemají ty moderní zbraně, které mají Rusové. A předpokládejme, že i Číňani. Takže Západ pořád mluví o jádru. Je potřeba říct, že v Iránu nezaútočili na nějakou továrnu nebo na nějakou laboratoř, kde se vyráběly nějaké jaderné hlavice. Oni zaútočili na mírový jaderný program. To znamená, že k jadernému programu se váže jak ta mírová část, tak pochopitelně ta válečná, bojová. Jádro se používá různými způsoby v zemědělství, používá se pochopitelně k různým jiným aktivitám, třeba k výrobě elektřiny. Jo? A oni zaútočili prostě na mírový potenciál Iránu. A tady to mainstream předkládá lidem, jako že bylo zaútočeno na jaderná zařízení, jo, pomalu na sklady jaderných hlavic. Píšo, co ty k tomu?
Oni ani neví, na co pořádně zaútočili, prosím tě.
Počkej, to je možná taky pravda.
Zkus to takhle jako položit. Mně možná ani neví, na co zaútočili. Oni někdo řekl, že tam třeba něco je.
To už tady bylo, tak. Ne? V Iráku.
Uh-huh. Přesně tak, jako. Ta paralela s tím je úplně stejná, jako.
Modus operandi mají stejné.
Uh-huh. No, protože oni už jako nevymyslí nic jiného. Jsou na konci svých sil. Tak co mají vymýšlet?
No, tak hodně mluvěj, když už nejsou schopni nic vyrábět.
Ano.
Tak aspoň o tom hodně mluvěj. Mluvěj o tom, že mají hypersoniku, jo.
Oni určitě nějaký zbraně teda mají taky a mají je jako možná jako technicky třeba taky zdatný. Nerozumím zbrojnímu průmyslu. Nikdy jako se nebudu pouštět do takovejhle věcí, protože opravdu tomu nerozumím. Ještě poznám možná tak OTčko, tank a pojízdnou kuchyň. To asi jo. To tak asi jako skončí.
A rozpoznáš tu polní kuchyň za miliony od tý za tisíce?
Jo.
Já ne, to právě, totiž je úplně stejná.
Ne, já teď. To právě v těch Rokycanech, nevíš, tak tam je takový vojenský muzeum.
Aha.
A tam jednou se pořádalo nějaká akce a tam taky je polní kuchyň udělaná, nebo tam je prostě, a oni tam vařili i knedlíky.
Ty myslíš takovou tu klasickou, ne? Jakou tu kuletu?
Mm-hmm, no. Ano. No.
To už dneska nikdo nepoužívá. Dneska jako musí mít tu drahou, rozumíš? Je zajímavý, když už jsme u těch polních kuchyní, jo? Je zajímavý, že za druhé světové války Němci přemýšleli o tom, jak v podstatě ve velkým dát najíst prostě těm vojákům. Jo. Ono, jako tyhle ty věci, ta logistika a tak dál, to taky není jednoduchý. Ono se řekne jako někde bojovat, ale... Ale
tam dostat jídlo, pití, vodu.
Nakrmit ty lidi, jo, tak no. Oni neměli dlouhou životnost, že jo, ale najíst jim... No, s plným žaludkem se líp umírá, no. Teda pokud tě do něj střelej, tak to ale...
Já člověče to nevím, já jsem ještě jako v současném životě si to nevyzkoušel, tak nevím.
No, tak zkoušeli mikrovlnky, jenom tak řeknu. Zkoušel to jak Wehrmacht, tak to zkoušeli i Sověti, jo. Wehrmacht to od toho ustoupil, protože ani těm vojákům, co neměli dlouhou životnost, tak ze zdravotních důvodů to jako nechtěli dát. Takhle ohřáté jídlo. A podívej se, svět je zaplněný mikrovlnkama.
No.
A Ruská federace, no tenkrát Sověti, tak ty tu mikrovlnku okamžitě jako správně pochopili a udělali z toho zbraň, že? Mikrovlnou. Byla použita na Usury. To jsou ty ostrovy, kde se tam vlastně tahali hodně s Čínou, že jo? Tak nějak Číňani přetápli červené linie a tak to tam Rusové jako vyřešili mikrovlnou zbraní. Jo.
No nechtělo bych být mikrovlnce.
No tak mikrovlny, to máš dneska vlastně 5G, že jo? Mimo jiné také. No, takže jenom jsme tak odskočili od těch kuchyní.
Od těch kuchyní, od těch knedlíků.
Od těch knedlíků. Máš na mysli maminčin vídeňský knedlík? Pravý ano, vídeňský knedlík?
Vídeňský. Pravý vídeňský nok.
Jo. Jdeme zase k BRICSu, jo. Teď jsme si, vlastně když mluvíme o potenciálu ruských zbraní, když mluvíme o potenciálu čínských zbraní, tak Číňani představili nějakou stíhačku, člověče. A jsou z toho zase všichni divoký. Tak. Takže, jo. No, tak když se bavíme o BRICSu, tak se musíme bavit o tomhle tom potenciálu, že jo? BRICS.
Se ke mně ještě nedoneslo, že Číňani vymysleli nějakou pěknou stíhačku.
Jo, počkej, možná potom najdu. Otevření potenciálu Thajska v obchodu. Thajsko, jedna z nových partnerských zemí BRICS Plus, je monumentálním vývojem úspěšného příběhu zakořeněného v zemědělství s převažujícím vývozem, které jsou rýže, tapioka, produkty a gumu, aby zmínilo několik, teda to je překlad. Dnes je Thajsko druhým největším vývozcem rýže po Indii a předcházejícím Vietnamu, které jsou všechny přidruženy v rámci bloku BRICS+. To je z 25. června. Mm-hmm. Autoři Bandhati Sekvala, doktor Ikubal Survé. Thajsko. Jedna z nových partnerských zemí BRICS Plus je monumentálně a tak dál, to už se máme stejný ten, od zemědělství k průmyslové energetice. Od poloviny 20. století Thajsko dosáhlo obrovského pokroku tím, že přešlo z agrární thajské ekonomiky na jednu exportně orientovanou industrializaci, která vyrábí zboží, které je široce využíváno na mezinárodních trzích. Kromě toho byl stát velmi úspěšný v získávání významných přímých zahraničních investic FDI, přičemž hlavními zdroji jsou Singapur, Čína, Hongkong, Tajvan a USA. Některé střední body, na které byly investice zaměřeny, na automobilový průmysl a díly, elektroniku a chemikálie, průmysl, do kterých jsou investice nejdominantnější, to je automobilový průmysl a díly, elektronika, chemikálie, digitální a potravinářské zpracování. Strategické výhody a atrakce FDI. Prvky, které přispěly k ekonomickému postavení národa, jsou jejich strategickou polohou a infrastrukturou centrálně umístěnou v jeho východní Asii, což je vysoce atraktivní bod pro společnosti rozšiřující nebo obchodování na mezinárodní úrovni, stejně jako skutečnost, že národ má velmi dobře vzdělanou a kvalifikovanou pracovní sílu, která je příznivá pro rostoucí výrobní základnu, která je potřebná, bych řekl. Varovné signály ekonomického úpadku. Nicméně v posledních letech je slavný make-up, který dělá Thajsko úspěšným, neustále klesá. Od roku 2021 bylo Thajsko svědkem toho, jak je 100 továren měsíčně uzavřeno. Země, která měla kdysi roční tempo růstu 7,5% mezi lety 1960 až 1996 a mezi lety 1999 až 2005, měla 5% roční tempo růstu. Bangkok nyní čelí nové realitě, kdy čínské přesměrování zboží na trhy jeho východní Asie v důsledku obchodního napětí na západě katalyzovalo vlnu již zpracovaných a sestavených výrobků na thajský trh, což je výhoda pro Čínu ohledně penetrace trhu kvůli jejich levnému vývozu. Pro Thajsko to však má strašlivé důsledky. Pro ekonomické prostředí národa s rostoucím zadlužením, hroutící se spotřebou, uzavřením továren a nakonec i pro zvýšení nezaměstnanosti. Tlak z čínské dominance. Kromě toho síla čínského zboží a přímých zahraničních investic představuje další problém jejich dominance na trhu elektrických vozidel v Thajsku. Čínská společnost BYD agresivně rozšiřuje svou přítomností tím, že zakládá výrobní závody v regionech, jako je Thajsko, kde se zaměřuje na výrobu 15 000 kusů ročně. Tato expanze výrazně ovlivňuje a zahlcuje místní automobilový trh způsobem, kterému nemohou konkurovat další významnou čínskou společnost, která má podobné zvlněné účinky, která má podobné cesty po celém světě, je Shein. Uzavření thajských továren není ojedinělou situací, v důsledku podobných okolností bylo v Indonésii ztraceno 80 000 pracovních míst. Uzavření továren a regionální napětí. Ekonomika Bangkoku je na kritické křižovatce, kde jsou tradiční výrobní, spotřební a průmyslové modely nyní na nové neznámé úrovni, která hrozí zastavením hospodářského růstu. Mnohé z uzavřených továren jsou malé a střední podniky, převážně v oděvech, elektronice, oceli a nábytku. Řešením na ochranu místních průmyslových odvětví podle vlád Sdružení národů jihovýchodní Asie, ASEAN, je zavedení protekcionistických politik, aby se zabránilo tomu, že se stanou transitními uzly pro čínské zboží. To však může zbrzdit cíle obchodní integrace společnosti ASEAN. Ostřílený bývalý úředník z úřadu premiéra vyzývá vládu, aby přehodnotila průmyslové postupy národa. Toto odvolání přichází s varováním, že neschopnost adekvátně řešit současné podmínky jen zhorší klesající dopad výroby na HDP země. Členství BRICS Plus jako strategické záchranné lano. Navzdory těmto výzvám nabízí začlenění Thajska do uskupení BRICS Plus strategickou příležitost k překalibrování své ekonomické cesty. Jako partnerská země tohoto rozšiřujícího se bloku může Thajsko využít nových obchodních a investičních partnerství, jich soud, které snižují závislost na tradičních trzích a využívají přílivu pro místní prospěch. Platforma BRICS Plus také poskytuje možnost kolektivního působení v oblasti průmyslové politiky, digitálních inovací a diverzifikace obchodu. Posílená spolupráce v rámci bloku by mohla podpořit Thajsko při přebalancování jeho výrobní základny, zvyšování integrace regionálního hodnotového řetězce a vyjednávání o spravedlivějších podmínkách v globálním obchodu. Pokud bude členství BRICS Plus efektivně využito, mohlo by Thajsko pomoci vyhnout se ekonomické stagnaci a místo toho by se mohlo stát odolným regionálním výrobním a logistickým centrem. Doktor Ikuval Survé, bývalý předseda obchodní rady BRICS a spolupředseda BRICS Media Forum a BRNN. Tak, co jsme si tady vlastně teďko četli? Četli jsme si třeba to, že pochopitelně v tom světě, jak ten obchod se rozvíjí, tak vlastně Thajsko se dostalo do nezáviděníhodné situace, kdy čínská expanze pochopitelně mu dělá velké potíže. Ale protože se stalo Thajsko součástí platformy BRICS, tak získalo právě nové možnosti, nové trhy a pochopitelně může se věnovat rozvoji své ekonomiky bez toho, že by trpělo tím, že Čína expanduje. A to jsou právě za normálních okolností by Thajsko vymýšlelo, jak těm Číňanům to znepříjemnit.
Jak jim naložit.
Jo, jaká, co vymyslet, aby v podstatě se zbavili toho problému. Jo, a už by to mohlo vést k nějakému, že by to přerostlo do nějakého konfliktu, pochopitelně geopolitického a tak dále. A to je právě jako kdyby vlastně vysvětlení, proč jsem tady říkal, že car Alexander II s prezidentem USA Lincolnem. Proč vymýšleli zlatý půl? Aby ochladili vzrůstající napětí, které vlastně vznikalo díky řadě expanzí ekonomických, kdy se to začalo vlastně projevovat a mohlo to přerůst a přerůstalo to velmi často do nějakých konfliktů a válek. No, takže BRICS nejenom, že urovnává, ale dokonce ještě dělá kroky a celá ta platforma stojí na tom, že když nebude nikdo ušlapáván a jeho práva nebudou pošlapávána a naopak bude to o spolupráci a nacházení, nalezání, hledání nových cest, tak můžeme opravdu se bavit o udržitelnosti míru. Mišo, co ty, jak na to koukáš ty?
Tak já určitě můj názor na BRICS znáš, jako to je super seskupení, který určitě pomůže celému tomu regionu. Jsou to obrovské země, je to obrovský, dá se říct, že to je taková ta druhá polovina světa, než je ta naše koza, myslím tím kolektivním západem, a ani ne naše, do který nás vlastně jako nadspali. Hezký, nadspali nás do kozy, no. Tak to je fakt dobrý. A hele, já si myslím, že tady v té republice možná každý pátý ví, co BRICS znamená. Nevím. Zase to, jo, jsou i běžně vzdělaný lidi, kteří se na tebe podívají a řeknou ti, a co je to BRICS? Protože se o tom v podstatě nikde nedočtou, jo? Oni čtou jenom ten mainstream, nebo sledujou to ČTčko a tak dále, občas něco třeba i přečtou jinýho, ale neví, že taková organizace, která podporuje vlastně ekonomický fungování, zdravý ekonomický fungování, jak by to mělo být, tak ani neví, že existuje. A tož potom, že bychom třeba k tomu jako mohli vzhlížet nějakýma
ambicema. Si myslím, že jako ambice, ono takhle, kdo nebude v BRICSu časem, bude ze hry, jo.
Ano, přesně tak.
Bude tady nějaký zničený kolektivní západ, který sám sebe přivedl do skázy. Dneska dokonce už prý Uršula obrací, jako třeba v Green Dealu, jo.
Jo, něco jsem zaslepla takovýho, že prostě s Green Dealem je asi amen.
No, protože no. asi konečně pochopila, co přijel jim sdělit ten Vance, že jo, místo prezident. Takže tak, no. Já si prostě myslím, že ještě zažijeme dehonestaci BRICSu, protože oni, než by řekli, že jsou hloupí a že jak si jako nedocenili.
Ale jak můžou zdehonestovat jednu polovinu celý země koule? Rozumíš, to musí najít něco, co takový množství území a národů a všeho jako totálně jako zdehonestuje.
Tak nemusí nic hledat, Míšo, stačí se na tom shodnou, ne?
Jo, jasně, to ano, to jsem zapomněla, tenhle atribut, ano. Oni to nemusí dokazovat, oni se na tom shodnou, ano.
No, hlupáci, že jo, hlupáci. No, myslím si, že neustále roste ta vlivová stránka BRICSu na celoplanetární dění. To je nesmírně důležitá věc. To, že BRICS jako platforma, jako ne jednotlivá země, ale jako platforma BRICS, tato celá zahájila a vstupuje do diplomatického světa a jak si prezentuje svoje obavy, požadavky, výstrahy, je nesmírně důležité, protože tím pádem je potřeba to brát opravdu vážně. Nikdo nemůže říct, že to jsou ty zlí Rusové, že to jsou ty zlí Číňani. Ne, je to BRICS. A je to půlka planety, jo. Dneska,
no, právě, dneska, že to je půlka co do planety.
Obyvatel, tak je to víc jak polovina, že? Jožo přesně to řekl, jo. Kdyby takovým marnivým životem, jako žijou Američani, kdyby žili Číňani, tak jsme prostě v hajzlu, jo, všichni.
A když jsme se o tom bavili, že kdyby každý Číňan měl auto, tak není ani tolik surovin na světě, který by to byli schopni vyrobit, jako.
Ano, z čeho bys to dalo vyrobit?
No.
Pamatuješ se, jak tady zesměšňovali, když jako ty vlastenci a ty dezoláti, když tady říkali, že zvolení Pávka rovná se brzy odvody a mobilizace a tak dál. A jak se tomu vychechtávali, jo?
No, tak o tom, myslím, Černochová něco říkalo.
26.6. vyšel článek, jo. Armáda prověřuje připravenost k odvodům. Cvičení rezerv reskurs se koná ve všech krajích. Já už jsem to tady jenom tak nakous v jednom pořadu, že jsem to zachytil, to říkali dokonce na mainstreamu v rádiu. Je to, co teď budu číst, je přímo, prosím vás, ze stránek Ministerstva obrany. Autor major Petr Šturc, kapitánka Simona Mužátko. Nikdo neříká, že je mužatka. Je mužátko. Celý tento týden probíhá napříč Českou republikou rozsáhlé cvičení rezerve resurs 2025. Má ověřit schopnost armády České republiky a civilních institucí zvládnout odvodní řízení v případě krizového stavu. Jednu ze svých klíčových schopností zvládnout odvodní proces při ohrožení státu či válečném stavu prověřuje armáda každé 2 roky. Pravidelně se také testuje celý mechanismus od plánování přes povolání občanů až po samotné jednání odvodních komisí. Na cvičení se podílejí nejen vojáci, ale také zástupci krajů a obcí s rozšířenou působností a zdravotníci. Armáda se tímto cvičením připravuje na krizové scénáře možného vojenského ohrožení, kdy by v souladu s platnou legislativou mohl být vyhlášen stav ohrožení státu nebo válečný stav a vláda rozhodla o povolání občanů k odvodnímu řízení. Podobná cvičení provádíme pravidelně. Veškeré aktivity probíhají modelově a bez dopadu na veřejnost, říká plukovník generálního štábu Jaroslav Hrabec, zástupce velitele teritoriálních sil armády České republiky, které cvičení organizuje. Zajišťují ho krajská vojenská velitelství v každém ze 14 krajů. Jak vypadá odvodní řízení v praxi? Během procesu odvodního řízení procházejí figuranti jednotlivými kroky od registrace přes lékařské vyšetření až po seznámení se s rozhodnutím o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu. Na místě působí 4členná komise složená z předsedy 2 civilních lékařů a zástupce místní samosprávy. Stěžejním prvkem činnosti odvodní komise je lékařská prohlídka, jejímž účelem je posouzení zdravotního stavu občana s přihlédnutím k údajům osobní a zdravotní anamnézy ve vyplněném dotazníku a zjištění, zda zdravotní stav odpovídá nárokům na případnou službu v ozbrojených silách České republiky. Odvodní komise je základním článkem v procesu doplnění zálohy ozbrojených sil. Jejím úkolem je odborně a objektivně posoudit, zda je občan, jenž byl nařízením vlády povolán k odvodu řízení, způsobilý k výkonu vojenské činné služby, vysvětluje major Aleš Fleishing, vedoucí oddělení obranných příprav krajského vojenského velitelství Jihlava. Jedna komise zvládne za den prověřit 25 osob. Každé krajské vojenské velitelství může zřídit souběžně několik komisí, které by v případě potřeby zajišťovaly odvody v jednotlivých obcích s rozšířenou působností. To znamená, to je tak půl hodiny na jednoho člověka. Braná povinnost stále platí. Braná povinnost se podle zákona vztahuje na všechny občany České republiky ve věku 18 až 60 let. Dostavit se k odvodnímu řízení v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu je pro občana povinné. Vláda rozhoduje, které ročníky a profese budou k odvodům povolány. Lidé se často mylně domnívají, že odvedení automaticky znamená mobilizaci. Ve skutečnosti se jedná pouze o administrativní krok, který určuje, kdo je způsobilý ke službě v armádě. Neznamená to však, že bude k takovéto službě bezprostředně povolán. Jsem musel zabít mouchu, tady jsi mě otravovala. To je všechno.
Jo, to je všechno.
To je všechno.
No, a oni se všichni divili, že když jsme mluvili o mobilizaci, že to může přijít. A hej, oni k tomu začali dělat cvičení.
No, prej to dělají každý 2 roky, ale nikdy o tom nemluvili.
Hele, nikdy se o tom Hele, jestli to dělají každý 2 roky, může být, ale v životě se o tom nikde nepovídalo, nepsalo, nikdo to prostě jako neto, jo? Tak to mě jako teda řekni, jako, že to je najednou tak zajímavý, že to musí všichni vědět.
Věrka, že štěstí jsme simulante bande.
Simulante bande, ano.
Simulante bande. Ne.
Mě by jenom zajímalo, jak ty za těch 25 minut si říkal, nebo jak?
Že no, tak když mají jedna komise udělá 25 lidí za den, tak předpokládám, že nedělají 24 hodin. Musí taky spát, ne?
No, a tak mi jako řekni. Tak mi jako řekni. Taky to jako zvládnou. Asi jo, no.
Myslím, že to zvládnou, jsou inteligentní. Myslíš, že se s tím mažou? Vůbec ne.
Ne, ne, tak schopen odveden. Jedna noha, jedna ruka, jedno oko, schopen odveden.
Ty nám poslala Věrka něco, počkej, to jsme si mohli pustit. Jo. No, tak... To bude věci.
Zgance Čechyše Folk, my stajíme simulantní bande.
Měj se. To je vážná věc.
Já se nesměju, bože, to by si v životě nedovolila něco takového jako vůbec, jako ani náhodou, jako...
Simulante bande. Tak, no, Dělat to můžou, ale vidno je, že na to dávají velký důraz. Jo. A oni pochopně už mají pár lidí jako předvybraných, to jsou ty mladí, co jdou na brigošku jako, nebo jdou na to cvičení, tak vůbec si neuvědomují, že automaticky už je mají jakoby procvičený a ty půjdou jako první jako na tu nějakou akci.
Jo, to byly nějaký ty tábory jako pro mladí. Ano, to jsem, to si na to, ano.
No, Míšo, v závěru, protože už se jako celá řítíme do závěru dnešního pořadu, strašně rychle to uteklo. Pořád si uvědomuju víc a víc, jak je důležitý, aby se lidé začali opravdu víc soustředovat na neregistrovaný majetek. Jo. Já prostě když sleduju třeba chování, teď jsme nějakým způsobem se dostali k nějakým datům a k nějakým informacím, jak třeba v jiných zemích, kde jsou asi jim líp funguje paměť těm lidem, nebo možná větší slovo mají ti, kteří už to prožili, když jim krize všechno sebrala, když je stát odrbal, tak lidé se hodně soustředují právě na ty neregistrované majetky, jo, protože registrovaný majetek není majetek toho člověka. To je majetek, který stát mu zapůjčil a proto on z toho musí platit daně. Nebo platí daně, protože to používá, nebo platí daň, protože byl tak drzý a vůbec si to jakoby pořídil.
Vůbec si to koupil. Jako.
No. Třeba jako není běžné. A takhle, ještě řeknu. Mezi hlavními body jakési změny přístupu v České republice k bohatství lidí a k majetku lidí patří to, a na tom se shodují vlastně renomovaní ekonomové, že v České republice majetek lidí není zatěžován daněmi tak, jako jinde na světě.
To je pravda. Ten majetek je mnohem ve světě zdaněn víc, no.
Proto se předpokládá, že toto je jeden z důvodů, o kterém se teďko bavíme, jo, že kulháme za těmi, a proto třeba se strašně divili západáci, jak je možný, že dělník, který funguje někde v nějaký Poldovce nebo v ČKD za socíku, jak je možný, že má chatu, že má auto svoje a že nemá dluhy, jako jo. Protože tenkrát na tom západě všechno na dluh a dělník si takovýhle přepich nemohl dovolit. A všichni to vidí jenom v těch nákladových položkách. Jo. Ale i ten dělník na tom západě by asi ušetřil a koupil by si tu chatu. Jenomže to daňové zatížení, to byla ta hlavní brzda.
Mm-hmm.
Jo, tak je
potřeba. Jo, rozumím tomu.
A takže, co se vlastně chystá v té vaší branži? Přeci chystá se řada daňových úprav tak, aby se od lidí vybíralo víc a víc peněz, protože mají nějaký majetek.
No pak v závěru ten majetek přijdou, protože nebudou mít na obrovskou daň z nemovitosti, nebudou prostě schopni na to vydělat. Ty nájmy nemůžeš zvyšovat do nekonečna. Nemůžeš prostě do nekonečna to hnát, tam už pak by se to opravdu minulo i svým účinkem. No tak když nebudeš mít prostě na zaplacení, tak nazdar.
Majetek změní majitele a přesune se k tomu, nebo k těm, kteří na tu daňovou zátěž mají. Musíme si říct, že jsou vytvářené, čím dál tím víc jsou ušlapávány pěšinky pro držení majetku ne českými lidmi.
Mm-hmm, určitě.
Že je tady vytvářeno prostředí pro to, aby co nejvíc velkých žraloků prostřednictvím různých hezky vypadajících organizací aby de facto vlastnilo ten majetek a lidé pokud možno z toho co nejvíc platili. Proto by každý měl fakt hodně přemýšlet o tom, že pokud chce mít nějaký majetek, chce mít něco na budoucnost, chce mít něco na důchod, pro děti do začátku a tak dále, tak je potřeba, aby to dostal mimo daňovou zónu a to je v podstatě majetek, který potom se nedá danit, nedá se konfiskovat a můžeme říct, ano, toto je potom opravdu majetek, který patří té rodině nebo tomu člověku. Víš, třeba investiční kámen, to je potom věc, kterou opravdu ta rodina má jako majetek a ne jako propůjčeného něco, co kdykoliv můžeme odebrat, ale hlavně budeme toho člověka dojít, protože jsme mu umožnili, aby tady měl pozemek. A propo, kdo dává někomu oprávnění kšeftovat s tím, co jsme si tady prostě nikdy nekoupili, jo? Tak jestli přišel ten praotec, oni říkají, to byl praotec Ukrajinec, ale to asi nebude úplně pravda, to, co učí děti ve školách. Takže praotec opravdu Čech, teda pravděpodobně přišel, že vše jedno, jestli to byl zrovna on nebo to, ale tady přišli naši předkové a postavili si dům na nějakým pozemku a bralo se to tak, že proč ne? Pozemek, jak se najednou pozemky staly majetkem státu. Prostě to bylo, najednou se to rozhodlo. Předtím to bylo v majetku někoho jiného, ale na začátku to byla svobodná země. Teprve potom s tím začal někdo kšeftovat.
Čili někdo
je tam neoprávněnost. Prostě, jo, ani ten stát není oprávněný, to, jako, že to je jeho. Jenom proto, že tady namalovali hranice a někdo je uznal. Čili zkuste o tom, přátelé, přemýšlet. Doba, která se blíží, je neskutečně složitá a těžká. Neregistrovaný majetek prostě vám nebudou zatěžovat ani konfiskací, ani daněmi. A to, že se budeš dímat, to se bude. Míšo, všiml jsi, jak jsou lidi zmatený z toho, že řeknou, no tak doteďka jsme platili 2%, tak budeme platit 3%, no tak to asi není moc velká
změna. Oni vůbec neví, o čem se mluví, z čeho se to počítá. Oni neví, jaký je to HDP, oni si to třeba jako nedohledají a řeknou, no tak jestli 2%, 3,5% nebo 5%, tak víte, je to jedno. No, tak těch 5% je polovina částky, která se vynakládá na důchody.
To jo, a je to každá šestá koruna v rozpočtu. Umíš si představit, že by teď jako fakt řeknu něco, co je na zamyšlenou. Představte si, že stát si půjčí peníze a stát začne do něčeho investovat. Jo? Co se uděje? No zvýší se HDP, protože co je HDP? HDP je souhrn všech zaplacených faktur ve státě. Ať už je vystavil kdokoliv komukoliv. Říkám to dobře, Míšo, ty jsi odborník?
Jo, to hrubý národní produkt.
Petr Fiala říká, že 1,5%, to je ta měkká složka, bude na ten rozvoj infrastruktury a tak dál.
Silnice, mosty,
inženýrské. No a co nám teda říká Petr Fiala? Že když, a to jako je právě to, co vypadá dobře, ale je to past jak svině. To znamená, že pokud 1,5% zainvestujeme, tak se nám to projeví v těch zaplacených fakturách. O to nám vzroste HDP a příští rok budeme platit zase i z tohoto, protože nám to zvedlo HDP, tak zaplatíme Budeme platit
zase víc.
5%. Jo? Budeme platit 5% z toho předchozího 1,5%. To je ta past. Čím víc se bude investovat, tím víc poteče vojáků.
Ano, ano. A jakože teď už jim teče jako opravdu hodně.
Ale takhle, platit to bude občan.
Platit to budeme my všichni z kapsy.
Vydělávat budou ty, kteří budou mít ty zakázky. To budou většinou zahraniční firmy, které tady z toho neodvedou vůbec nic. A o to větší díru to vyrobí v kase a to budou muset zase občané zaplatit. To není jenom... Je potřeba to vidět v čase a jak to pracuje, jo. A když teda jeden... On to vypadá jako, že no tak my jim nedáme 1,5%. To je, my to použijeme těch 1,5% tady u nás doma, tyjo, jako a...
Teď to bude skvělý,
Teď vlastně vláda rozhodla o budoucích investicích v České republice.
Jenomže, aby ještě jako nezapomněli všichni na to, že...
Na to.
Na to, ne. Že ta investice ještě obsahuje různé provize a různá zprostředkování a podobné věci. On by třeba ten kilometr té dálnice mohl být o polovinu levnější.
Nebo za desetinu, jo? Kdyby dostavili Číňani.
Ano.
A hlavně by to bylo rychleji.
Ano.
No, jenže to asi tady jako nevyřešíme. Tak jenom...
Ne, to asi ne.
Jenom zkuste o tom přemýšlet a stránky www.tanzanit.info vás mohou někam nasměrovat, tak se ozvěte. Tak, Míšo.
Podívej, už nám to
představ
uteklo.
Představ si, kdyby většinu majetku lidi měli neregistrovaného, to bys měla mít práce.
Já nemusela bych dělat ty daňové přiznání.
No, tak jo, tak se pojď rozloučit.
No tak jo, přátelé, tak přemýšlejte o svých financích, ale na druhou stranu užijte si léta, myslím si, že léto je v plném proudu. Zítra a pozítří to má být takový složitější, že to má být až moc, ale nicméně chytejte teplo do zásoby, za půl roku budou Vánoce. Ne, nechtěla jsem takhle pozlobit. Mějte se všichni moc krásně, užijte si týden, užijte si léto, užijte si volno, pokud máte dovolenou. A pokud ne, tak se na ní těšte. Loučím se s vámi se všemi i s tebou, Petře.
Ještě já ti děkuju, že v čase prázdnin a v čase tvého obrovského nasazení z daňových povinností druhých, které jim zachraňuješ, tak, že jsi udělala čas. Pokud budeš cítit potřebu, tak pochopitelně můžeme udělat i jiný režim, ale já si myslím,
zatím
že
to myslím, že zatím to jako jde. Super. Jo, tam jedině, až budeme na týdovče, tak myslím si, že i tam jsme to nějak dávali, tak jako uvidíme. A oni jsou s tím všichni doma už tak nějak jako smířený a vždycky mě jako v úterý upozorňují. Mami, prosím tě, nezapomeň, dneska večer vysíláš, jo.
Hele, já první červenec je krásný v tom, že začínali prázdniny, to si pamatuju. Ono se to ale rychle nějak tak zhoupne do 1. srpna.
Mhm.
Tam už končí legrace, protože to už je měsíc, po jehož skončení už je škola zase, jo. A ten strašně rychle uteče, ale hrozně rychle, jo. Takže držme si i tu pozitivitu v tom, že teprve ty prázdniny začaly. No a můžeme se těm našim potomkům, ať už jsou to vnoučata nebo naše děti, můžeme se jim věnovat a můžeme jim prostě splnit. Ty nové moucha tady na mě nalítala, ale taková hnusná, velká. Mucha.
To je určitě moucha vyzvědačka.
No to byl dron, to nebyla moucha.
To byl dron. No.
V podobě mouchy. No, tak prostě se jim věnujme, udělejme těm dětem krásný léto. Ať se naučí víc na kole, ať se naučí víc sportovat, ať se naučí víc plavat, ať se naučí víc pomáhat dědečkovi, babičce, ať je vytrhneme od té elektroniky, ať zkrátka a dobře jsou z nich lepší lidi, nemyslím v tom lepší lidi, ale lepší lidé v tom, že budou mít radši přírodu než nějaký tablet. Tak to je všechno, přátelé. Já teda přiznám se, že upřímně nevím, jakou písničku, jakou by si zdala.
To jsi mě zaskočil, já jsem o tom nepřemýšlela teď a teďka jako... Ale vždycky tam něco najdeš hezkýho.
Jo, já si to nechala na mě, no.
Ne, příště, hele, příště už se domluvíme dopředu, jo, já se jako, příště, hele.
Dáme si jednu, která byla hodně hraná v době Janíka, kdy pořad z historie na ruby se přejmenoval na pokřivená zrcadla tohoto světa, takže já dám Karola Duchoně a rozloučíme se tohle písničku. Takže mějte se krásně, přátelé. Jsem rád, že jsme mohli takhle strávit 2 hodinky, že už se setmělo, že už jste od vody. Nemyslím, že jste odvedení, ale jako, že už jste přišli od vody. No a že jsme si to prostě zase mohli povyprávět. Míšo, tobě děkuju. Já říkám za to, že jsi udělala čas. A děkuji všem, kteří píšete a doplňujete vlastně to naše vysílání i aktuálními nějakými nápovědami. Je to velmi důležité. Mějte se krásně, uslyšíme se opět tedy v pátek u Hovoru při víně. Takže pro teď od mikrofonu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Čel pláňou bielou šiel, šiel, v nerútosných búrkach šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou šiel, šiel. Neľútosný búrka šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mená dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám.